4-нче бүлек. Халкыбызның нәсел башлыгы Ибраһим хакында нәрсә әйтә алабыз? Ул нәрсәгә ия булды соң? Әгәр Ибраһим үз гамәлләре белән акланган дип саналган икән, аның мактанырга хакы булган, әмма Аллаһы каршында түгел. Чөнки изге язмада нәрсә диелгән? Ибраһим Аллаһыга ышанды һәм моның белән хак саналды. Эшчегә түләнгән хезмәт хакы бүләк дип түгел, бәлки бирелергә тиешле нәрсә булып санала. Әгәр кеше үзенең эш гамәлләренә таянмыйча, гаеплеләрне аклаучы Аллаһыга ышана икән, ул ышануы белән хак санала. Шулай ук Давыт та, Аллаһы эш гамәлләренә карамастан, хак исәпләгән кешенең сәгадәтлеге турында сөйләгәндә былай ди: Явыз эшләре кичерелгән, гынахлары бетерелгән кешеләр сәгадәтле. Раббы тарафыннан гынахлары исәпкә алынмаган кеше сәгадәтле. Бу сәгадәтлелек сөннәтлеләргә генәме, әллә сөннәтсезләргә дә кагыламы? Без Ибраһим үзенең ышануы белән хак саналды дип әйттек. Кайчан саналды? Сөннәтле булгачмы, әллә сөннәтле булганчымы? Сөннәтле булгач түгел, бәлки сөннәтле булганга кадәр. Әле сөннәтсез шакта ышануы белән ул хак саналды. Аның сөннәткә утыртылуы моны раслаучы билге булды. Шулай итеп, Ибраһим сөннәтләнмәгән булсалар да, барлык иман итүче хак саналучы кешеләрнең рухи атасы булды. Ибраһим шулай ук сөннәтлеләрнең дә атасы. Ягъни сөннәткә утыртылып кына калмыйча, атабыз Ибраһимның әле сөннәтләнмәгән шакта йөргән иман сукмакларыннан йөрүчеләрнең атасы. Аллаһының дөнья синеке булыр дигән вәгъдәсе Ибраһимга һәм аның токымына канун таләпләрен үтәгән өчен түгел, бәлки иман итеп, хак исәпләнгәнгә күрә бирелде. Чөнки канунны тотуга таянучылар Аллаһы вәгъдә иткәнне алалар икән, ул шакта иманның мәгънәсе юк, вәгъдә дә юкка чыгарыла. Канун Аллаһының ачуын китерә, әммә канун булмаса, канун бозу да булмый. Аллаһының вәгъдәсе мәрхәмәт буенча гына булсын өчен иманга нигезләнгән. Шулай итеп, вәгъдә Ибраһим токымының һәммәсе өчен дә, канунны тотучылар өчен генә түгел, бәлки аның кебек иман итүчеләр өчен дә ышанычлы. Чөнки изге язмада «Мин сине күп халыкларның атасы итеп куйдым» дип язылганча, Ибраһим безнең һәммәбезгә ата. Үлеләрне терелтүче, булмаган нәрсәләрне барлыкка китерүче Аллаһыга ышанган Ибраһим, аның каршында безнең барыбыз өчен дә ата. Ул бернинди өмете булмаган вакытта да өмет белән ышанды. Һәм синең токымың шул кадәр күп санлы булачак дип әйтелгән сүзләр буенча күп халыкларның атасы булды. Ул 100 яшьтә диярлек булса да, тәненең инде үлеп барган булуы һәм сара карынының бала тудырырга сәләтсез булу хакында уйланганда, иманда зәгыйфләнмәде. Аллаһы вәгъдә әйткәнгә ышанмыйча, аңа шикләнеп карамады, бәлки иманда ныгып, Аллаһыны данлады. Аллаһының вәгъдә әйткәнен үти алачагына инанып, Ибраһим үзенең ышануы белән хак саналды. Хәер, ул хак саналды дигән сүз бер аның өчен генә түгел, бәлки безнең өчен дә язылды. Раббыбыз Гайсәне үледән терелткән Аллаһыга иман итүчеләр булган безне дә Аллаһы хак санар. Гайса безнең гынахларыбыз өчен үлемгә тапшырылды, һәм без Аллаһы тарафыннан аклану алсын өчен үледән терелтелде.